Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Najprije vijesti. NATO potvrdio da su trupe Sjeverne Koreje prešle u rusku oblast Kursk, koja se graniči s Ukrajinom. U Budvi se održava ministarski forum Evropska unija Zapadni Balkan u oblasti pravde i unutrašnjih poslova. Mađarski predsjednik Tamaš Ujok u posjeti Srbiji. Uhapšeni nakon napada u Bosanskoj Krupi biće predati odsjeku za terorizam tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Beogradu nastavljeno suđenje za ubistva u Duboni i Malom Orašju. Stranka Bojka Borisova dobila izbore u Bugarskoj, ali ne i većinu da formira vladu. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte intervju sa Aleksandrom Čerkasovim, ruskim disidentom čija organizacija Memorial 2022. dobila Nobelovu nagradu za mir. Na pitanje kako bi u tri riječi opisao današnju Rusiju, Čerkasov odgovara.
Recimo ovako, rat, zatvor, nada.
Francuska bi mogla uvesti izmjene u zakon o silovanju kako bi po prvi put uključila pristanak nakon što je suđenje za masovno silovanje potreslo zemlju i dovela u pitanje granice postojećeg zakonodavstva. Francuska zastupnica Marie Chargary.
Ono što govorimo o uvođenju pojma pristanka u zakon je da završavamo s ovom idejom u društvu, sa svim stereotipima koje imamo o silovanju i ulozi ženskih tijela u društvu.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vojni savez NATO-a potvrdio je da su trupe Sjeverne Koreje prešle u rusku regiju Kursk. Govoreći u Briselu 28. oktobra, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte nazvao je ovaj potez značajnom eskalacijom ruske invazije na Ukrajinu i rekao da pokazuje znak očaja ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon što je navodno izgubio više od 600.000 vojnika u ratu. Rutteovi komentari su uslijedili nakon sedmica izvještaja koji sugeriraju da Sjeverna Koreja šalje trupe u Rusiju kao daljnji znak sve bližih veza koje uključuju poruku sjevernokorejske municije i oružja za upotrebu protiv Ukrajine. Najnoviji izvještaji koji potiču od Nacionalne obavještajne službe Južne Koreje sugeriraju da je više od 3000 vojnika Sjeverne Koreje poslano u Rusiju, a više od 12.000 očekuje se do decembra. Piloti borbenih aviona također su među osobljem koje se šalje u Rusiju prema južnokorejskim obavještajnim službama. Dvodnevni forum ministara Evropska unija Zapadni Balkan u oblasti pravde i unutrašnjih poslova održava se u Budvi, kome prisustvuju ministri zemalja regiona i predstavnici evropskih agencija, Vijeća Evrope i UNDP-a. Saradnja s Evropskom unijom i promocija regionalne saradnje su ključne oblasti vladavine prave, što je prioritet u procesu pristupanja Evropskoj uniji svih zemalja kandidata. 600 sumnjičenih koji su lišeni slobode nakon terorističkog napada na policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi bit će predato u nadležnost odsjeka za terorizam. Iz tužilaštva su naveli da su osumnjičeni pod istragom i da se dovode u izravnu vezu s maloljetnim počiniteljem terorističkog akta, kao i procesom njegove indoktrinacije u okviru djelovanja van institucionalnih vjerskih udruženja u okviru kojih se kretao i osumnjičeni izvršitelj. 15-godišnjak je 24. oktobra ušao u policijsku stanicu u Bosanskoj Krupi i ubio policajca Ozrena Marana i ranio policajca Avdu Hasanovića. Napad je označen kao teroristički čin.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Okružni sud u Banja Luci poništio je ekološku dozvolu za rudnik uglja Bistrica na domak Prijedora u kojem kopa drvo eksport iz Teslića. Odlučujući po tužbi mještana Bistrice i Centra za životnu sredinu, sud je utvrdio da je ekološka dozvola izdata mimo zakona jer nije izrađena prije početka radova, već nakon što su radovi počeli. Mještani Bistrice godinu dana protive se rudniku koji je otvoren u blizini njihovih kuća, a pokrenuli su nekoliko sudskih sporova protiv investitora zbog nelegalne uzurpacije privatnih parcela, ali i lokalnih i identitetskih vlasti zbog kršenja propisa i ugrožavanja životne sredine. Više o tome će Gojko Veselinović.
Okružni sud u Banja Luci poništio je ekološku dozvolu firmi Drvoeksport iz Teslića koja kopa ugalj u rudniku Bistrica na domak Prijedora. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdila Dragana Stanković, advokatica koja u ovom postupku zastupa mještane tu prijedorskog naselja. Sud je po tužbama grupe mještana i Centra za životnu sredinu potvrdio navode tužilaca da s ekološkom dozvolom nisu mogle utvrditi nulte mjere zaštite jer je ona izrađena nakon što su radovi već počeli na rudniku, pojašnjava Dragana Stanković, advokatica mještana Bistrice.
Sud je potvrdio sve ono što smo mi cijelo ovo vrijeme pričali, što smo u tužbi navodili, da su tu radovi počeli prije nego što je data koncesija, a pogotovo prije nego što su urađen izvještaj na osnovu kojih je izdata ta ekološka dozvola. Znači, s stanje zemljišta nije utvrđeno onako kako je bilo prije radova, nego su ga utvrđivali nakon što su već počeli izvoditi radove, znači kad je stanje zemljišta već bilo izmijenjeno.
U saopštenju Centra za životnu sredinu ističu da se ovom presudom moraju obustaviti svi radovi na spornom rudniku, s obzirom da koncesionar trenutno ne posjeduje važeći akt kojim bi bile utvrđene sve mjere zaštite životne sredine. Iz Centra za životnu sredinu ističu da je konačna izvršna odluka dostavljena svim nadležnim republičkim inspektoratima uz zahtjev za hitnu obustavu radova. Mještani Bistrice više od godinu dana protive se rudniku koji je otvoren u blizini njihovih kuća. Pokrenuli su nekoliko sudskih sporova protiv investitora zbog nelegalne uzurpacije privatnih parcela, ali i lokalnih i entitetskih vlasti zbog kršenja propisa i ugrožavanja životne sredine. Proces za dodjelu koncesije za kopanje uglja pokrenut je 22. juna prošle godine, a nju je Drvoeksport dobio 14. septembra na rok od 5 godina. Ekološka dozvola je dobijena tek u januaru ove godine, a upotrebna dozvola za rudnik izdata je u februaru ove godine. Mjesecima prije toga su vršeni istražni radovi bez dozvola, zbog čega su mještani protestovali nekoliko puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
7 godina od početka legalizacije objekata u Crnoj Gori, taj proces je završen tek za nešto više od 5% predmeta. Od podnijetih oko 60.000 zahtjeva, donijeto je svega 3.217 rješenja o legalizaciji. I dok iz struke ocjenjuju da urušeni urbanistički sistem ne može riješiti problem, aktualno ministarstvo najavljuje da će se do kraja godine donijeti novi zakon koji bi trebao da ponovo pokrene legalizaciju divljih objekata. Više u temi Jasne Vukićević.
Živimo u urbanističkom sistemu koji je urušen i koji kao takav ne može riješiti ni pitanje bespravne gradnje, kaže arhitektica Marija Nikolić. Dodaje da Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata iz 2017. koji je propisao i procedure legalizacije, postoji samo na papiru.
Ništa od njega nije, od onoga što je proklamovano, nije urađeno, nije donesen prostorni plan Crne Gore, nije izrađen, čak se odustalo od plana generalne regulacije, nisu donesene državne smjernice za arhitekturu, makar bizarno zvuči da imamo direktorat za to.
Za 7 godina legalizacije taj proces je završen za svega 5% prijavljenih objekata. Od podnijetih oko 60.000 zahtjeva riješeno je nešto više od 3.200. Dopuna je tražena za skoro 35.000 predmeta, dok je postupak prekinut u skoro 10.000 slučajeva. Podaci su ministarstva. Arhitektica Marija Nikolić.
Dakle, sada živimo u sistemu koji je zapravo urušen, ne znam da li može više od ovoga. Primjenjujemo planove koji su doneseni po zakonu od prije 2017. na snazi ovaj zakon, pa se onda to sve nekim pravnim vratolomijama prevazilazi, sve se produžava važenje ovoga, važenje onoga. Takav sistem mislim da ne može riješiti i zato i nije riješio ni pitanje bespravne gradnje.
Zbog manjka planova mnogi zahtjevi za legalizaciju su na čekanju, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa agent za nekretnine Tomislav Ranković. Njegova agencija je za svoje klijente predala oko 50 zahtjeva na području Budve, od kojih je riješeno svega 10.
A tu je administracija papirologije jako dosta. Znači, od početnih tih nekih inicijativa će vas uvijek vraćaju da dopunjavate. Najbitnije je da se kod notara ovjeri to da je parcela čista, da niste nikome ušli u parcelu ili tako nešto. Ako ste ušli, onda tu ima sudska poravnanja i tako nešto. Obično tu ljudi već na toj prvoj stepenici stavljaju da se dogovore sa komšijama, ne mogu da ne poravnaju. Kad se sve to prevaziđe i kad se uđe u dubinu, što se kaže, u srž, onda obično naletimo na blokadu od strane toga da taj neki predmet nije u zahvatu dupa. I onda kad se skupi sva papirologija, obično se konstatuje da se čeka do novog dupa ili do novog pupa, prostornog plana ili tako nešto. I tu se sa tim staje.
Vlada je do kraja godine najavila novi zakon o legalizaciji kojim bi se legalizovali i objekti koji nisu izgrađeni u skladu sa planom, ali pod uslovom da nisu u zoni morskog dobra i nacionalnog parka, te da nisu veće od 500 kvadrata. Opštine će imati zakonsku obavezu da u roku od godinu dana izrade listu bespravnih objekata, a građani će imati rok od 6 mjeseci za dostavu zahtjeva za legalizaciju. Formirat će se uprava za legalizaciju sa oročenim radom na 5 godina, koliko će važiti i novi zakon. Arhitektica Marija Nikolić.
Bespravna gradnja, odnosno legalizacija, sada se postavlja uglavnom kao pitanje ono, čekaj dok se donese neki detaljni plan pa će biti legalizovano. Međutim, to nije suština planiranja da legalizuje sve ono što je već napravljeno. Tako da pitanje toga problema stvarno je složeno. Počelo od toga da se ne zna koliko ima bespravnih objekata i pretpostavljam da ih u ovih 7 godina, ako ih je 5% riješeno, vjerovatno ih je toliko napravljeno još, tako da ja ne znam koji zakon će to i kako riješiti.
Nema zvaničnog podatka koliko je ukupno nelegalnih objekata na teritoriji Crne Gore. Prijave za legalizaciju su pokazale da ih je najmanje 60.000. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Predsjednica Gruzije Salome Zurabišvili, koja se distancirala od vladajuće stranke Gruzijski san, izjavila je da neće priznati rezultate parlamentarnih izbora održanih 26. oktobra, tvrdeći da su bili neregularni i na meti, kako je rekla, specijalne operacije Rusije. Nije iznijela dokaze za svoje tvrdnje, već je pozvala na proteste. Prilog Zorana Glavnjića.
Državna izborna komisija objavila je da je vladajući Gruzijski san osvojio 54,8% glasova, dok su opozicione ankete predviđale da ta stranka na čijem čelu je milijarder Bidzina Ivanišvili neće dobiti više od 42%. Ovi izbori ne mogu biti priznati. To bi bilo isto kao da priznam ulazak Rusije u Gruziju, rekla je šefica države Salome Zurabišvili, tvrdeći da je vlast proruska. Zapadni posmatrači saopštili su da su zabeležena kršenja izbornog procesa, uključujući zastrašivanje birača i fizičko nasilje, i zatražili istragu. Ovi izbori viđeni su kao ključni test demokratskog kapaciteta Gruzije, države koja je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Brisel je pozvao Tbilisi da izgradi poverenje u izborni proces. Svaki zakon koji podriva osnovna prava i slobode gruzijskih građana mora biti ukinut, navodi se u saopštenju Evropske komisije. Tina Bokučava, predsjednica opozicionog ujedinjenog pokreta koji predvodi koaliciju Jedinstvo za spas Gruzije, objavila je da ne nameravaju da priznaju ishod ovih izbora. Predsjednica države Zurabišvili najavljivala je da će 4 najveće opozicione stranke uzeti dovoljno glasova da formiraju parlamentarnu većinu. Opozicione ankete sugerisale su da bi koalicija za promjene, Jedinstvo za spas Gruzije, Jaka Gruzija i Za Gruziju zajedno mogle da imaju većinu, dok su po prvim zvaničnim rezultatima sve zajedno osvojile 37%. Ova četvorka svaka pojedinačno prešla je prag od 5% i obezbedila mjesta u parlamentu. Zajednička posmatračka misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Saveta Evrope, Evropskog parlamenta i Vojnog NATO Saveza navela je da je glasanje bilo narušeno pritiscima i tenzijama. OEBS je saopštio da su zabeleženi kupovina glasova i dvostruko glasanje. Antonio Lopez White, šef posmatračke delegacije Evropskog parlamenta, rekao je da je gruzijski san promovisao ruske dezinformacije i teorije zavere uoči izbora, pokušavajući da potkopa glasanje. Prisustvo kamera vladajuće stranke na biračkim mjestima i ljudi koji su pratili birače stvorili su široku atmosferu velikog brata, rekao je Julian Bulaj, šef delegacije Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Nekada prozapadni gruzijski san, koji je na vlasti od 2012. u posljednje 2 godine okrenuo se Rusiji. U naporima da ograniči građanska prava, Gruzija usvojila i zakon sličan ruskom o stranim agentima, što je ove godine dovelo do protesta u Gruziji i kritika iz Brisela.
Lanac nekažnjivosti za ratne zločine Kremlja u proteklih 45 godina doveo je do ruske invazije na Ukrajinu, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Čerkasov. Jedan je od lidera Centra za odbranu ljudskih prava Memorial, organizacije iz Rusije, koja je dobila Nobelovu nagradu za mir 2022. Ovu organizaciju je Putinova vlast zabranila. Čerkasov je u egzilu, a u razgovoru sa Nevenom Bogdanović on naglašava da se njegove kolege koje su ostale u Rusiji suočavaju sa ogromnom represijom komisijom, jer se u zatvor može ići i zbog objave na društvenim mrežama.
Dve godine nakon što je vašo i još dvema organizacijama dodeljena Nobelova nagrada za mir, rat u Ukrajini i dalje traje, uprkos svim naporima antiratnih aktivista i pozivima da ruska invazija prestane. Koliko odgovornost nosi Nobelova nagrada?
Za nas je to bezuslovno очень тяжелый груз.
Za nas je to svakako veoma težak teret, jer smo mi, kada je osnovan memorijal, isticali da je njegova misija da spreči da se ponovi totalitarna prošlost, diktatura i rat. Sada imamo i diktaturu i rat. Nismo uspeli to da sprečimo. Nobelova nagrada, dakle, zaista predstavlja dodatni trend i pritisak, dodatnu odgovornost i potrebu da nastavimo rad. Ono što se sada događa u Rusiji i ruska invazija na Ukrajinu nisu nastali sami po sebi. Događaji u poslednjih 45 godina, počevši od rata u Afganistanu, predstavljaju lanac ratova, ratnih zločina i nekažnjavanja tih ratnih zločina. Upravo to je omogućilo da se istorija ponovi. Nekažnjavanje zločina dovelo je do toga da su ti isti zločinci učestvovali u novim ratovima ili su drugi ljudi sledili njihov primer. Ali ja nastavljam svoj posao i da kao papagaj ponavljam i ukazujem na to.
Ili ih primjeru sledovali drugi ljudi. Ja prodolžujem tu robotu.
Da je krug nekažnjivosti ratnih zločina doveo od ruske invazije na Ukrajinu, više puta ste isticali. Ali šta uraditi kako bi se taj lanac prekinuo? Imamo li rešenje?
На Балканах знаете, насколько быстро и эффективно действует международная юстиция.
Vi na Balkanu znate koliko je efikasna i dostižna međunarodna pravda. Već nakon prvih optužbi protiv ruskih vojnika zbog civilnih žrtava u Čečenskom ratu 90-ih, ljudi su verovali da će pravda brzo biti postignuta. Međutim, ja sam aktiviste koji su sa nama radili na dokumentovanju tih zločina uveravao da je naš zadatak maraton, a ne sprint. Ali nisam ni slutio da će prve presude u tim slučajevima pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu biti donete tek 2005. Do 2022. kada je Rusija isključena iz članstva u Savetu Evrope, broj presuda u Strasburu je premašio 300. Nijedan od tih slučajeva u Rusiji nije bio ponovo istražen, niti je i jedan krivac bio kažnjen. Ali da li to znači da je rad suda bio besmislen? Ne. Broj tih presuda Evropskog suda u Strasburu pokazao je da to nisu bili pojedinačni incidenti, već rasprostranjena sistematska praksa. Prema Konvenciji o prisilnim nestancima iz 2006. to su zločini protiv čovečnosti sa svim posledicama, uključujući i nepostojanje zastare za te zločine. Međutim, u Rusiji je nastupila zastarelost tih podataka i oni nisu obnovljeni, ali svi ti predmeti su dokumentovani i postoje u Strasburu. Postoji statistika o tome šta se dešavalo. Ali druga je stvar veoma važna. Setimo se da su procesi protiv nacističkih zločinaca potrajali desetinama godina posle Drugog svetskog rata. Tako da moj maraton još nije završen, iako je međunarodna zajednica spremna da brzo zaboravi na sve.
Moj maraton još nije završen. Мировое сообщество, оно готово забыть все.
Koliko će biti teško ruskom društvu da se u budućnosti suoči sa ratnim zločinima počinjenim u Ukrajini, ukoliko danas u Rusiji imamo toliku propagandu u korist invazije, ali i drugih ratova koje ste pominjali, koje je Rusija vodila i koji su, kako kažete, učvrstili Putinovu vlast?
Ja nadeju što trudno bude už etomu pokolenju.
Mislim da će ovoj generaciji da bude teško, a da će narednim već biti lakše. Uvek počinje od toga da deca postavljaju pitanja svojim roditeljima, ali sada će zaista biti teško. Zamislite ruske građane koji 30 godina nisu imali nikakvo iskustvo kolektivnog delovanja u akcijama i za koje je ovaj rat postao prvi takav kolektivni poduhvat. Neki su bili na frontu, neki su radili na preporodu vojne industrije. Kako komunicirati sa ljudima koji su bili na frontu i preživeli ili sa onima koji su radili u vojnim fabrikama? To je za njih postao deo smisla života. Pre 3 godine takvih ljudi nije bilo. Zato će komunikacija biti teška, ali će biti neophodna. Ti ljudi se ne mogu isključiti iz ruskog društva, oni se ne mogu precrtati. To su naši sugrađani sa kojima ćemo morati da razgovaramo, ali će to biti veoma dug i mukotrpan razgovor. Ali veština komunikacije u Rusiji poslednjih godina nije baš najbolja. Čak i ruska opozicija izvan Rusije, kada god počne razgovor o ovim temama, odmah dolazi do međunarodnih sukoba. To je nešto što će biti teško da naučimo, razgovarati sa poštovanjem sa oponentima.
Naučiti se razgovarati uvažiteljno sa oponentima И этому обучиться будет очень сложно.
У три речи, како бисте описали današнју Русију?
Пожалуй, так. Война, тюрьма, надежда.
Recimo ovako, rat, zatvor, nada.
A kada pominjete nadu, verujete li i nadate li se da ćete se vratiti u Rusiju?
Ja ne znam. Nadežda je to učin strašni jad.
Ne znam. Nada je vrlo opasan otrov, ako dopustiš da te otruje. Ako svakog dana čekaš da dobiješ kartu za povratak. Ne znam kada će se to dogoditi, ali ostavljam tri tačke.
Ja ne znam kada je to budut, no mnogotuče.
Mnogi Ujguri prošli su kroz kineske zatvore i kampove za prisilni rad. Ni danas se nigdje ne osjećaju sigurno, suočeni s prijetnjama kineskih vlasti i strahom da im se nešto ne dogodi. Ujguri na Svjetskom kongresu u Sarajevu od 25. do 27. oktobra birali su novo rukovodstvo, a svoje iskustvo iz zatvora podijelio je Erbakit Otabej, jedan od pripadnika kineske većinom muslimanske manjine i koji je, kaže, prošao kroz logore za interniranje. Ovo je priča Dženane Halimović.
Erbakit Otarbej u radnom kampu u kineskoj provinciji Sinđan pravio je toke za kajševe, bio fizički kažnjavan, odvođen u samicu, a s njim je, kaže, u tom dijelu bilo najmanje 500 Ujgura.
Sretan sam jer sam uspio izaći, ali ono što mi ne da mira je kakva je sudbina toliko ljudi koje sam vidio tamo, da li dalje rade kao roblje i jesu li živi.
Erbakit se 2017. vratio u rodni Sinđan posjetiti bolesnog oca. Do oca nije ni stigao jer je uhapšen odmah na aerodromu. Oduzet mu je pasoš i 2 godine je bio u zatvoru i na prisilnom radu u kampu.
Ono što smo dobijali za jelo bila je jedna mala zdjela supe. To nije bila normalna supa, već nekoliko komadića povrća i puno vode i kriška hljeba. Lako ju je bilo pojesti, skoro u zalogaju. Ali ako to pojedete odjednom, cijeli bi dan bili gladni, pa smo to nekako dijelili na 3 dijela i jeli tokom dana.
Kineske vlasti, priča, kampove koriste za ugnjetavanje Ujgura i drugih kineskih manjina. Aktivista i član Svjetskog kongresa Ujgura, Adiljan Abdulkerim, dijeli isti strah za bližnje.
I have a list of more than 80 people.
Imam listu sa više od 80 ljudi iz kruga mojih rođaka, druge rodbine, članova porodice, prijatelja i školskih drugova koji su nestali u kampovima i za ovih 7 godina saznao sam za samo njih 2. Jedan je moj ujak koji je preminuo u kampu i njegovo je tijelo vraćeno, a drugi je moj zet, sestrin muž, koji je osuđen na 10 godina zatvora nakon što je odslužio 5 godina. Saznali smo da je osuđen jer je odveden bez bilo kakve dokumentacije i optužbi protiv njega. A onda, nakon 5 godina, mojoj je sestri rečeno da je njen muž osuđen na 10 godina i trenutno je živ.
Iako živi u Nizozemskoj, Adeljan kaže da je stalno izložen prijetnjama.
I also visit the police regularly.
Redovno posjećujem policiju. 2022. godine sve 4 gume na mom automobilu su isječene i tako 4 puta. Odem na policiju i, kako da kažem, urade izvještaj, ali niko nije uhapšen.
U Sarajevu su održali 8. generalnu skupštinu Svjetskog kongresa Ujgura.
Organizovali smo prije ovoga turu u Bosni kako bi naučili o genocidu i vidjeli vlastitim očima. Nadamo se da će genocid koji se ovdje desio alarmirati međunarodnu zajednicu da spriječi genocid koji se dešava sada.
Žele, kažu Abdulkerim, skrenuti pažnju na više od 724.000 Ujgura čija se sudbina ne zna. Procjena je da u kineskoj regiji Sinđan živi oko 14 miliona Ujgura, kao i pripadnika drugih muslimanskih manjina. Aktivisti za ljudska prava tvrde da su Ujguri u Kini izloženi političkoj indoktrinaciji, razdvajanju porodica, strogoj kontroli rađanja i ograničenjima vjerskih praksi. Prema Ujedinjenim nacijama, Kina u tajnim logorima drži više od 1 milijun Ujgura, a s druge strane Kina negira kršenje ljudskih prava u Sinđangu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Francuska bi mogla uvesti izmjene u zakon o silovanju kako bi po prvi put uključila pristanak nakon što je suđenje za masovno silovanje potreslo zemlju i dovelo u pitanje granice postojećeg zakonodavstva te potaklo neke političare da pozovu na promjene. Giselle Pelicot, koja sada ima 72 godine, odlučila je da odustane od anonimnosti i umjesto toga insistira na suđenju otvorenom za javnost kako bi upozorila na raširen problem seksualnog zlostavljanja, čime je postala simbol otpornosti i hrabrosti. Priču o ovome pripremila je Una Čilić.
Slučaj silovanja Gisele Pelliko u francuskom gradu Avignon podstakao je i vodeće političare da traže izmjenu.
Ponovo rasvjetljavamo pitanje kulture silovanja. Ono što govorimo o uvođenju pojma pristanka u zakon je da završavamo s ovom idejom društvu, sa svim stereotipima koje imamo o silovanju i ulozi ženskih tijela u društvu, da postoji neka vrsta pretpostavke pristanka u društvu. To znači da ako nema nasilja, prijetnji, prisile ili iznenađenja, to su četiri kriterija koja danas definiraju silovanje u krivičnom zakonu, na kraju postoji pristanak. Ali mi želimo preokrenuti ovaj paradoks i reći da zapravo nema pristanka osim ako osoba nije jasno i slobodno izrazila da pristaje na to.
Rekla je francuska zastupnica Marie-Charlotte Garin koja je pokrenula proces za izmjenu zakona kojom bi pristanak bio dio definicije silovanja. Dominik Pelliko priznao je da je drogirao svoju suprugu Gisele i da je putem interneta pronašao na desetine muškaraca da je siluju dok je ona bila bez svijesti. Jedan od njih anonimno je svjedočio za Reuters.
Naišao sam na online oglas o paru koji traži treću osobu. Iskreno ne sjećam se ko je koga kontaktirao, ali u svakom slučaju to je bio oglas o paru koji traži treću osobu. Odmah sam se zainteresirao. Rekao sam sebi, zašto ne? Na početku se nisam usuđivao, a onda sam rekao, zašto ne?
Osim supruga Gisele Pelliko, još 50 muškaraca suočava se sa suđenjem. Uprkos video dokazima, najmanje 35 optuženih negira optužbe za silovanje i tvrde da ih je Dominik Pelliko prevario da povjeruju da učestvuju u seks igrici ili da Gisele Pelliko glumi da spava. Jedan od njih svjedočio je na sudu, a kasnije u razgovoru sa novinarima Reutersa rekao.
Gledajte, nikad mi ništa nije rekao, ni o tome da je u nesvijesti, ni o tome da ona nije donijela odluku ili da je drogirana. Da mi je rekao, drogirao sam svoju ženu ili dao sam joj tablete za spavanje, ne bih došao, nisam lud. Oženjen sam, uvijek sam poštovao žene. Nikad nisam udario ženu, niti sam pokazao nepoštovanje prema ženama.
Muškarci optuženi za silovanje imaju između 26 i 74 godine. Među njima su zdravstveni radnici, upravnik zatvora, lokalni zastupnik, vojnik, vozač kamiona, radnici na farmi. Svakom od njih prijeti do 20 godina kazne zatvora. Većina je živjela u krugu od 60 km od sela Mazan u kojem je živio par Pelliko. Šestorica su ranije osuđivana za nasilje u porodici, a dvojica za seksualno nasilje. Neki od optuženih su priznali silovanje i ispričali se Gisele Pelliko, dok su drugi negirali rekavši da su vjerovali da učestvuju u igrici para. No, istina je bila drugačija. 72-godišnjoj Gisele suprug Dominik je ubacivao tablete za spavanje u lijekove i piće i pozivao muškarce da je siluju u periodu od 9 godina, od 2011. do 2020. godine. Priznao je zločin i rekao da je muškarce pozvao bez njenog znanja. Suđenje će trajati do decembra, a Gisele Pelliko je odlučila da neće biti anonimna, da suđenje treba da bude javno održano uz poruku da sram mora preći na drugu stranu. Na dan njenog svjedočenja hiljade demonstranata okupilo se na ulicama Avignona.
Šta želite da kažem? Ne, mislim, vi spavate, ja dođem i oduzmem vam cijeli život pa kažem, oh, izvini, mislila sam da je u redu. Pa ne, nije u redu. Ako spavate, ne možete dati pristanak. To je tako logično. Govoreći ovo na glas, osjećam se kao da pričam s djecom. Ubistvo je loše, silovanje je loše. Da, silovanje je loše, užasno je. Možda to ne bismo trebali raditi.
Violer, c'est horrible. On viole pas. Voilà.
Rekla je jedna od učesnica protesta na dan svjedočenja Gisele Pelliko. Krivični zakon Francuske silovanje definiše kao seksualni čin počinjen uz korištenje sile, prinude ili prijetnje i ne spominje se pristanak partnera. Istraživanje objavljeno ove godine pokazalo je da samo 14% svih optužbi za silovanje u Francuskoj stigne do zvanične istrage. Francuska je bila i jedna od zemalja koja je prošle godine u Europskoj uniji blokirala inicijativu da se definicija silovanja izmijeni na način da uključuje pristanak. Zakon o silovanju zasnovan na pristanku već postoji u Švedskoj, Njemačkoj, Španiji, Velikoj Britaniji i desetini drugih europskih zemalja. Europska unija ratifikovala je Istanbulsku konvenciju prošle godine. U njoj se navodi da članice treba da preduzmu neophodne mjere kako bi kriminalizirali bilo koje seksualne radnje bez dobrovoljnog pristanka. Uprkos tome, u mnogim zemljama i dalje u fokusu zločina silovanja sila, a ne pristanak.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.